Sein.
Scegli. Aspetta. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, vama ću biti do 12 sati. Pred poslanicima Skupštine Srbije predlog zakona o budžetu za narednu godinu, kojem su predviđeni prihodi od 997,4 milijarde, rashodi od 1119,2 milijarde, deficit od 121,8 milijardi dinara. Juče su u Skupštini, a danas i nastavljaju raspravu i o amandmanima. Ima ih preko 300, a govorili su juče pre svih resorni ministar financija Dušan Vujović, brojni ministri iz vlade, a popodne kroz više izlaganja o državnoj kasi, planovim, očekivanjima i kritikama, govorio je i premijer Aleksandar Vučić. Kakav nam je budžet za narednu godinu? Čuli smo dakle političare iz vlasti i opozicije, a danas pitamo stručnjake. Moj gost je u studiju Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar, i Milan Ćuliber, glavni odgovorni urednik nedeljnika NIN. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, razgovaramo o budžetu za narednu godinu. Predlog ovog zakona je pred poslanicima. Moji gosti u studiju, Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar, dobar dan.
Dobar dan.
I Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik Nedeljnika NIN, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja ono što sam juče pratila, moglo je da se čuje što od vlasti, što od opozicije, da je budžet razvojni, katastrofalan, realan, socijalni, loš, dobar, konzervativan, netransparentan, predizborni, domaćinski. Evo, gospodine Stevanoviću, vas da pitam od ovoga, možete nešto da odaberete ili imate svoju ocenu?
Pa to je idealno, znači ovaj budžet uklapa izgleda sva moguća očekivanja i zadovoljava sve moguće stvari u Srbiji. Šalu na stranu, daleko od toga da možemo pozitivno oceniti budžet, prvo što postoje neka trošenja koja se nikako ne mogu uklapati s onim o čemu ova sadašnja vlast priča već godinama, a to su reforme, reforme i reforme, jer u suštini budžet nije reformski. Također, zadržali smo se na istom nivou deficita kao i prošle godine, što mislim da nije dobra stvar. Subvencije nisu smanjene, nego su čak ponešto i povećane, što govori uopšte jako mnogo o opredeljenju vlade, ali to ću nešto kasnije o tome reći. Dakle, jedan deo je vrlo netransparentan, ali u tome pretpostavljam da će kolega iz Fiskalnog savjeta imati mnogo više da kaže. Dakle, generalno također nisu jasni uopšte planovi koji se tiču reformi u javnom sektoru, odnosno otpuštanja, tu se govori o brojevima bez ikakve ideje kako će se to izvesti. Dakle, postoji mnogo slabosti u okviru trenutnog budžetskog procesa i ja ne bih bio sigurno optimističan i imao bi jednu dozu pesimizma u vezi toga što nas čeka naredne godine.
Kolega Ćulibrk, nešto od ovih ocena ili imate svoju dodate
ne,
ovom
sve
spisku?
Sve zajedno. S jedne strane je dobar zato što na neki način prikazuje mnogo realnije prihode za razliku od svih prethodnih godina kada smo mi precenjivali prihode po 500-600 miliona evra, rashode pocenjivali. Čini mi se da ovog puta možda su veće šanse da se to konačno ostvare i prihodi i rashodi. Ove godine također nisu ostvareni ni prihodi ni rashodi. U redu je i dobro je što su prihodi nešto malo veći, rashodi nešto malo manji, a to samo dokazuje koliko mi loše planiramo javne financije. Tako da sa te strane ovaj budžet možda za narednu godinu je nešto realniji, ali ono što nije dobro jeste što čak nećemo ni imati isti deficit kao ove godine, nego će imati veći. Jer mi smo planirali ove godine 190 milijardi, ali negde će biti do 100, što znači da ćemo mi sledeće godine povećati minus u državnoj kasi, što nije dobro. Ako smo krenuli putem fiskalne konsolidacije i uravnoteženja budžeta, to cik-cak kretanje je najgore moguće, jer vi ne dajete onda jasnu strategiju, ne vidi se da idemo jednom siloznom putanjom, nego imate čas skok, čas pad, i to je ono što zapravo nije dobro. Da ne postoji taj kontinuitet, to je u javnim financijama zapravo najveći problem.
Naravno da sam vas u ovom prvom, gospodine Vučković, ostavila za kraj. Fiskalni savet je ono što je i red i obaveza dao ocenu i analizu budžeta pre nego što se našao na dnevnom redu Skupštine, i vaša bilo je i primetbi, ima naravno i pohvala, vi ćete nam reći nešto o tome. I premijer Aleksandar Vučić je se juče za vas u Skupštini posebno spremio, odgovarao je na sve vaše primedbe i rekao da on bolje procenjuje nego vi, da se to pokazalo i na ovogodišnjem budžetu, ali ono netransparentan, oko toga se posebno zadržao i dao je dodatne cifre koje ste vi očekivali da čujete i rekao, eto, može i to da se ugradi u amandmane. Da li sad možete da izbrišete bar ono netransparentan ili ostaje i dalje nejasno?
To će moći tek kada to što je premijer rekao uđe u budžet, jer budžet je zakon koji usvaja Skupština. Skupština ima pravo i mora da zna šta usvaja. Javnost i narod imaju pravo da znaju na šta država troši pare. I zaista nije dovoljno da bilo ko, pa makar to bio i premijer, onako usmeno u nekoliko minuta prođe kroz tu veliku listu rashoda države za državna preduzeća, za strane investitore. Ja sam juče gledao taj deo prenosa sa olovkom i papirom i pokušavao da saberem one subvencije koje premijer navodio, i od 8 milijardi ja sam uspeo da stignem do oko 2 milijarde. Tako da se bojim da prvo premijer nije ni rekao transparentno ponovo o kojim subvencijama je reč, a drugo čak i da je u dinar nabrojao sve, to nije dovoljno, nećemo da se igramo, nismo deca, to mora da se unese u tekst i da svi mi možemo da vidimo o čemu je reč.
On je u više navrata upotrebio izraz da je konzervativan budžet, da ga je tako planiran i kada je reč o rashodima i prihodima. I vi u jednom delu kažete da jesu dobro planirani prihodi, ali uvek ima i ono ali. Pitanje je da li će se sve to ostvariti. Ova godina jeste bila rekordna po nekim prihodima, ali govorimo i o nekim porezima koji su naplaćivani, koje su bila stara potraživanja, toga nećemo imati u sledećoj godini. Koliko je taj deo, ajde da idemo od prihoda reala?
Da, kao što je gospodin Ćulibrk rekao, prihodi su bolji deo budžeta. Mi smo se trudili da objektivno i sami procenjamo prihode i stigli smo tu do tih brojeva koje su navedeni u budžetu. I zaista jedna opšta ocena na strani prihoda jeste pozitivna. Vidjet ćemo šta će se odvijati tokom godine. Postoji mogućnost da možda neki prihodi budu manji, ali i da budu veći. Dobro što vlada, bar u budžetu, nije predvidela da i sledeće godine kao ove isisava novac iz različitih državnih preduzeća i agencija. To je u 2015. bilo pravo iznenađenje da se naplaćuje od Elektroprivrede Srbije, od EMS-a, od Telekoma velike pare. To su ti neporeski prihodi koji su popravili stanje u budžetu, ali su ekonomski štetni, a i nisu poželjni da se jave, a verovatno i nemoguće da se jave u sledećoj godini. I dobro je što sada prema planu vlada ne računa na taj novac, ali bi loše bilo da i tokom sledeće godine imamo neke čudne vanredne prihode koji bi onda poslužili da se odlože reforme i rashodi koji te reforme neminovno podrazumevaju.
Imamo i ovaj prihod koji je sam rekao za mrežu i operatere, uplatite nam to sledeće godine, jer to je jedan od tih vanrednih prihoda.
To je taj jedan od tih vanrednih prihoda koji može da se sagleda u ovom trenutku. Verovatno je namera vlade bila da prenese taj prihod za sledeću godinu, jer ova godina je praktično već zatvorena i na isteku je, zna se koliki će biti deficit i to nije više u fokusu javnosti.
Kad smo kod deficita, moram da vas pitam, zato što vas je, kako da kažem, apostrofirao, da ste vi pomenuli 230 milijardi, a da nije, nego je 80 do 100, a bilo bi 60 da nema vojnih penzionera i duga koji je morao na kraju godine. Sad, ajte da imate priliku da odgovorite. Ko je to napravio lošu procenu?
Pa ta izjava ima dva problema. Problematična je u dva aspekta. Prvo, vlada je bila ta koja je u fiskalnoj strategiji gde se planira taj najširi deficit opšte države na svim nivoima, projektovala 230 milijardi u dinar. Ja sam sinoć čak na Twitter okačio tu tabelu iz zvaničnog dokumenta vlade gde se vidi da je na početku ove godine stoji da je projektovani deficit 5,9%, što tačno daje 230 milijardi. Fiskalni savet je kasnije ocenjivao taj plan i imao u vidu sve planirane prihode i rashode i rekao da ako se sprovede ekonomska politika koja se planira, da bi deficit zaista mogao da bude 230 milijardi. Ono što se desilo tokom godine jeste, kao što smo rekli, na strani prihoda vanredni neplanirani prihodi, na strani rashoda neizvršavanje rashoda. Kada vi ne platite otpremnine jer nemate planirano otpuštanja, kada ne sprovedete investicije koje ste planirali, pa naravno da ćete budžetski uštediti, ali ekonomski je to loše. Tako da na kraju dođete do nižeg deficita. Drugi deo problema s tom izjavom je što se brkao najuži mogući deficit Republike u jednom delu izjave i najširi mogući planirani deficit opšte države, gde uključujemo i lokal i različita državna preduzeća. Tako da situacija jeste bolja od plana, ali ne toliko. Plan za ovu godinu, za deficit na kraju godine, opet vladin plan dogovoren s MMF-om, je deficit od 160 milijardi. Mi sve vreme tokom godine čujemo, deficit je 1%, 30 milijardi, 40 milijardi, sad smo stigli do 60, a bit će 160 na kraju godine.
Posebno to je, novembar i decembar su
fiskalnog saveta,
podigli.
Tako je, vi imate evo već drugu godinu, kao i prošle, da će deficit u decembru biti jednak deficitu za 11 meseci.
Boga mi, 2,5 puta veći na republičkom nivou, praktično, samo u jednom mesecu.
I onda se pitam čemu uopšte posmatranje budžeta tokom godine ako vi imate decembar koji naruši sliku. Dakle, još jedan put, odlično je što je realizacija budžeta bolja od plana, ali taj plan je sastavljala vlada i sada se pokazuje da će rezultat biti bolji, ali ne ovoliko kad se izvuče samo taj najuži deficit centralne republičke kase.
Gospodine Stevanoviću, da se vratimo onda na novu godinu, pa možda i na ovaj poslednji mesec, koji jeste za neupućene strašan podatak. Ako se hvalimo preko cele godine i onda u poslednjem mesecu nam sve to dođe na naplatu, kako vi ocenjujete ovu godinu? Da se vratim na ovaj deo koji je jako bitan, to će nas tek čekati jer je izostalo ove godine, a to su preduzeća koja je vaš posebno sektor i što vas posebno zanima. Dakle, izostala je privatizacija, izostalo je da skidamo sa državne kase i onih 17 u maju ističe rok. Mi dalje plaćamo za te velike, neko bi rekao, gubitaše, neko pokušava da ih spasi. I plus izostalo je, i tu je sačuvan novac, otpuštanje u javnom sektoru.
Pa prvo, ova realizacija budžeta me podsjeća na to da se reality show kod nas počeo primjenjivati u javnim financijama. Pa vi imate svakog mjeseca konferencije i kažete nikad nam nije bolje išlo, neverovatno je šta smo mi uradili. Onda otkrivate svakog mjeseca šta stoji iza toga. Pa otkrijete da su u januaru i februaru, da je Telekom odjedan put odlučio da uplati svoja 2 godišnja profita. Pa shvatite da EPS uplaćuje nešto u budžet, iako EPS napravio 100 miliona dolara evra gubitka ove godine. Pa se pitate, a šta oni zaista uplaćuju? Znači, na jednom mjestu,
čega, kako,
na jednom mjestu što bi rekao naš narod, sečete uši, pa onda krpite dupe i kažete kako ste jako dobro na donjem dijelu imali rezultate, a gornji dio sakrijete. Onda posle posmatrate još neke stvari i onda otkrijete, jeste, pa super, uštedili ste tako što nemamo puteve, ne gradi se ništa u Srbiji ili se gradi jako malo, da bi nakon 15 dana imali spin da ćete imati više puteva nego Hrvatska kad se naredne godine zahuktamo. Dakle, to je jedno konstantno stvaranje reality showa u svim sferama života, a eto, očigledno to smo uspjeli u budžetu koji je za većinu ljudi bio dosadan, da ga pretvorimo u jedan konstantno nadmetanje sa alama i baucima prihoda i rashoda, što je neozbiljan pristup u krajnjoj liniji, jer je budžet jedan jako ozbiljan dokument koji govori o tome šta su prihodi i rashodi jedne države i kako se to realizuje iz mjeseca u mjesec. I tu nema prostora da svakog mjeseca imate nalete optimizma, sreće i svega ostalog i onda mjesece tuge. To je jednostavno nešto što se realizuje i to je tako. Dakle, s te tačke gledišta, užasno je što smo jednu vrlo ozbiljnu stvar pretvorili u jedan serijal vrlo neozbiljnih medijskih nastupa. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, javne financije nisu svrha sama sebi. I javne financije su servis građana i servis privrede. I vi ako samo, recimo, na jednoj strani kažete sad ćemo mi da krešemo neke rashode i onda se ispostavi, baš kao što ste vi rekli, da su ti rashodi skresani tako što ste pokazali da ne znate da rešite problem firmi u restrukturiranju, nego što ste rešili da ih sve gurnete manje više u stečaj i likvidaciju, i što će se verovatno desiti sa ovih 17, jer ne vidim načina da bude drugačije, i to onda prebacite u narednu godinu i kažete evo super, uštedili smo. Niste vi ništa uštedili. Čak šta više, zbog toga što nisu rešavani problemi tih firmi, kako se radi o celom svetu koji je srećan, bogat i uspešan, nego je manje više gurano sve skupa po tepih i bilo je prepuno bajki o divnim investitorima koji će doći sa svih krajeva ovog sveta i spasiti Srbiju od grešaka prethodne i ove vlade. Jednostavno tu nema ni reod reformi ni prvod poboljšanja poslovnog okruženja. Ako posmatramo privatni sektor u kome radi 70% ljudi u ovoj Srbiji, vi onda možete vidjeti da za taj sektor nije ništa urađeno, jer on nema apsolutno ništa od toga što se rashodi povećavaju, što rastu poreske stope i što je pokazano na osnovu kretanja poreskih prihoda da se kod nas poreska osnovica nastavlja sužavati. Dakle, to vam govori da ste pretendujući na to da lečite javne financije, ja bih rekao mnogo više nego i zaista lečeći, vi u stvari želite, vi u stvari hotimično ili nehotimično ubijate izbor prihoda za te javne financije. Dakle, realnom sektoru od svega ovoga nije ništa bolje, jer vi jedine poboljšanje koje možete dati realnom sektoru je tako što ćete smanjiti poreze koji taj isti realni sektor plaća, uvesti neke firme iz sivog sektora i dati poruku našim građanima da je dobro poslovati u Srbiji, a ne uzimati iz džepova naših građana i naših firmi i govoriti strancima, dođite, nije kod nas baš tako nešto naročito dobro, ali mi ćemo vas masno zaliti parama iz budžeta poreskih obveznika Srbije. Dakle, u celoj liniji tu nema onoga što je osnova svega, a to je pitanje zašto mi nešto radimo i gde hoćemo da stignemo na kraju tog puta. Jer nije poenta, vi možete mehanički sekirom da smanjite da imamo i suficit u budžetu. Ali šta će biti konačni rezultati toga, neće biti dobri za privredu. To je osnova.
Gospodine Ćulibrk, stalno komentarišemo te subvencije koje se daju i uvek kažemo zašto samo strancima, dobijemo odgovor, nije istina, daje se i domaćim, ali oni nemaju projekte, oni nemaju garancije,
garancije.
I onda 10.000 i više po radnom mestu, opet imamo i u budžetu za narednu godinu izdvajanje za neke investitore potencijalne, premijer juče nabrojio, neke nije mogu, verovatno zbog još uvek nisu završeni, ali čak kažu ukoliko Kinezi uđu u Železaru, ode rast sledeće godine ne na 2%, nego i na 4%.
Pa znate šta, kad je paljena druga visoka peć, čini mi se da je tad već rečeno da sledeće godine će nam to doneti dodatnih 1%. Pa sad imamo priču kako će u Železari, ako dođu Kinezi, da se proizvodi 5 miliona tona, iako je fizički kapacitet Železare 2,2 miliona tona. Da. Mislim, neverovatno je. Pazite, ako mi povećavamo kapacitet Železare na 20 miliona tona, onda će imati stopu rasta od 6% bruto domaćeg proizvoda. Sad, da li je to realno? U trenutku kada se gase čeličane širom sveta, da neko dođe u Srbiju i da ovde počne da proizvodi 5 puta više nego što se sada proizvodi. Pa proizvodilo bi se možda sad i u Smederevu da možda se proda. Nego ne može da se proda. Ja sam gledao podatke, pošto mi ne znamo kako Železara posluje, znam samo da posluje i dalje sa gubicima, jer ako vam ključni ljudi Železare kaže mi smo državi ove godine uštedili nekoliko desetina miliona evra, ja znam da saberem. Prošle godine je gubitak neto bio 120 miliona evra. Ako su oni uštedili nekoliko desetina, to znači da je gubitak ove godine bar jedno 50-60 miliona evra. I to ćemo mi da pokrijemo kao građani. Druga stvar, trenutno, poslednjih par meseci, izvoz čelika iz Smederevske Železare manji nego što je bio prva 3 meseca za vreme starog rukovodstva. Da li je za to krivo novo ili tržište, cene, sasvim nebitno. Bitan je konačni rezultat, a on nije da je posle 6 meseci Železara počela da stvara profit kao što je ugovorom predviđeno.
Polemisao je na neki način premijer i sa vama juče, da pomenemo, već smo rekli nešto o Železari, ali pomenuli ste vi i Železnicu i Resavicu i brojne preduzeće za koje ne znamo i kompanije kakva im je sudbina i ko će to da plati.
Ma mi ćemo da platimo, ljudi, to je najveći problem.
I fiskalni
savet. Ma ne, pa fiskalni savet je lepo upozorio. Za sledeće godine, znači, dospeva za naplatu dug, recimo, RTB Bora od 23 miliona evra, za koji je garantovala država. Ima li iko u ovoj zemlji ko smatra da će...
Pita vas premijer, šta da radim s tim? Ajde, ko je pametan,
ja
neka mi kaže.
Ja sam 1. februara 2012. godine rekao javno, tog momenta Železaru trebalo zatvoriti. Natirati US Steel da plati sve otpremnine u skladu sa socijalnim programom, u skladu sa kolektivnim ugovorima, natirati US Steel da konzervira i prvu i drugu visoku peć i da izmiri sve dugove svim dobavljačima. Šta smo mi uradili? 3 meseca pred izbore, tadašnja vlada u strahu da ne izgubi 10.000 glasova i da ne izgubi izbore koje je inače izgubila, zasluženo, i trebala je da izgubi zato što se tako ponašala, ona je za $1 navodno preuzela Železaru i preuzela 200 miliona evra dugova. Pa super. I umeđu vremenu su ti dugovi sad narasli na 600-700 miliona evra. I ko će to da plati? Pa nema vlada pare. Pa nema budžet svoje pare. To su pare poreskih obveznika ove zemlje. I tu je ključni problem. I kad se govori o transparentnosti, dakle, nije bitno da vlada zna na što se troše pare, nego građani koji taj novac odvajaju. Znači, nema vlada svoje novce, ona ima naše novce i svaki od građana ima pravo da zna svaki dinar gde se troši. A to ne piše u budžetu. Mi ne znamo, ni ta stavka od 23 miliona evra za RTB ne piše. Ne piše također ni da 2016. 17. i 18. nije 23 miliona, nego 150 miliona evra. Koliko je država samo garantovala? A šta će biti sa svim ostalim? Pa mi to još ne znamo, možda će preuzme sljedeće godine i dalje. Pa do pre nekoliko mjeseci mi smo se hvalili kako je država investirala u RTB Bor 30 miliona evra ove godine. Pa šta sa tim parama? Pa jesam ja kriv za to? Ili onaj ko je investirao? Odluku donela vlada. Dakle, ako ništa drugo, mogli smo štedimo bar tih 30 miliona evra, nismo i njih morali da spucamo u bunar bez dna. Jer mi svake godine, pošto smo odložili za 12 mjeseci rešavanje sudbine ovih 17 velikih preduzeća, pa mi smo ceh koji ćemo na kraju platiti povećali bar za 300-400 miliona evra. Jer toliko će para biti potrošeno na njih. Pa da je pola, pa da je četvrtina tog novca podeljena tim ljudima za socijalne programe, oni bi bili srećni i zadovoljni, mogli bi da nešto, možda neko bi od njih mogao, polovina bi mogla da se snađe i uštedili bi 200-300 miliona evra. Pa ja mislim da je to mnogo bolje rješenje od ovoga što se sad radi i da mi stalno pitamo sami sebe, a šta ćemo sad? Pa sad je kasno, ali crta mora se podvući.
Gospodine Vučkoviću, da ostanemo kod ovih gubitaša ili tako da kažem ovih od Železare i da ne nabrajam mnogo ih, RTB Bor, za koji Vučić kaže da ne zna šta s njim da radi, jer i vi podsjećati, upozoravate na nekoliko mesta kroz vašu analizu upravo na taj problem.
Da, još jedan primjer te netransparentnosti je što ove godine, to je sljedeće, kao i ove, isti su iznosi, država plaća oko 30-32 milijarde evra aktiviranih garancija. Samo na glavnicama je to, na kamatama ima još nekoliko milijardi. Dakle, oko 300 miliona evra će država platiti umjesto da ta preduzeća, kako je zamišljeno, sama plaćaju kredite kada su ih uzimali. Tako da je to samo po sebi loše. Prošle godine, to jest u budžetu za ovu godinu, imali smo bar izlista na koje su to preduzeća, i Srbija Gas i Železara i Galenika i JAT se tamo pojavljivo. Nismo imali iznose koliko koje preduzeće košta u toj masi sredstava. Ove godine nemamo čak izlistano ni koja su to preduzeća. I juče su u skupštini rekli da i to će uneti u budžet i to je dobro, i vidi se da je Srbija Gas na prvom mestu tamo sa, po proceni vlade, 17 milijardi dinara samo u 2016. Dakle, eto koliko je to, 140-50 miliona evra.
Plus 200 miliona evra ove godine u decembru.
Tako je, da.
Pa samo, to je 1% BDP-a.
Da. Eto, imamo te velika preduzeća koji su i socijalni slučajevi u smislu da čitav grad, region zavisi od njih, pa i da imate razumevanja za godinu, dve, ali ne za više desetina godina. Ali imamo evo preduzeća kao Srbija Gaza koje ne postoji prostor da na taj način razmišljamo o njemu, a opet je to preduzeće koje je najveći greh nanelo javnim financijama Srbije, preko milijardu evra već košta Srbija Gas, javne financije Srbije, a ja moram, ne vidimo da si tamo nešto radi.
Da pitam, evo recimo Železnice Srbije, o kojima ja često govorim, jer kao laik kada slušamo desi se blokada pruge iz bilo kog razloga i onda nam i Železnice kažu samo danas smo izgubili 1 milion evra za 5 dana, 10 miliona i tako nabraju. I kada se to izračuna, dobijemo neke cifre da Železnice jako dobro funkcionišu, a opet vidimo koliko nas koštaju. I sada je plan do 3000, do 3500 ljudi u Železnici da ostane bez posla.
Da, za Železnicu konačno postoji taj plan, radile su ga i međunarodne institucije, vlada usvojila i sada počele su neke organizacione promjene, a sljedeće godine treba da dođe do otpuštanja oko 2700 radnika u tom prvom turnusu od još nekoliko hiljada radnika u sljedeće dve godine. Vidjet ćemo šta će se desiti. Prema nekim pokazateljima i u Železnicama ima ljudi koji su pred penzijom, više hiljada takvih ljudi, pa će biti relativno i lako da se smanji broj zaposlenih, jer će oni nešto ranije otići u penziju, ali će dobiti i otpremnine i vrlo brzo će im uslediti i penzija. Tako da neće verovatno pokazivati veći otpor, naprotiv, bit će im dobro. Tako da će, nadamo se, taj deo da bude dobar. Ali to je samo jedan deo problema, ta prekomerna zaposlenost od oko 6-7 hiljada ukupno. Železnice moraju da se transformišu, ne znamo šta ima u tom planu. Mi smo pokušavali u Fiskalnom savetu opet u ime javnosti da dođemo do tih dokumenata i na jednom nedavnom skupu koji je NIN bio organizovao. Ministarka je rekla da je to javni dokument, nismo ga našli na sajtu ministarstva, nešto je nađeno na sajtu sindikata železnice posle onako pretraživanja po Googlu. Ali hoću da kažem da ova vlast i ova vlada ne žele da javno saopšte neke planove čak i kad ih ima i kad su dobri. Zato što ti planovi moraju da uključuju i gorke stvari i otpuštanja i u železnici mora da se zatvori neka pruga jer nema svrhe da postoji. I tako dalje, sve to bolno, neophodno, čak i kad postoji, ne objavljuje se, a onda to ostavlja prostor da mi koji ne znamo za te planove kritikujemo, možda ponekad i nepotrebno, ali tako ispada.
Otpuštanja, ono što smo samo načeli na početku, ove godine gotovo da nije bilo otpuštanja viška zaposlenih, uglavnom je reč o prirodnom odlivu, koliko sam ja shvatila, odlazak u penziju, a za sledeću godinu će sve to odjednom, ovo što nije urađeno ove, ili mislite da ipak neće biti u toj broju koji se očekuje do 20 i koliko ste rekli, po onom novcu 29.000. Da li je po ovome što se vidi za 2006. da li nam ovo miriše na izbore ili ne? Ako ima otpuštanja, onda nema izbora.
Pa ne znam,
to bi bilo to bar do sad kako se funkcionisalo u Srbiji.
Da.
Jer ovog puta može drugačije.
Nažalost, svake godine ovo pitanje javnosti i medija, da li je ovaj budžet izborni budžet, da li se nešto vidi. Ne vidi se direktno u budžetu neka stavka izbori, ali upravo iz ovog oklevanja da se bar za sada saopšte isprovedu ti teški planovi i neophodne reforme, može se osetiti ta atmosfera izbjegavanja preuzimanja tih najtežih obaveza, pa ako neko to protumači da je to priprema za izbore, ne može mu se zameriti. Vidite, mi u Fiskalnom savjetu imamo jedan problem. Juče me sestra, koji inače lekar u Jagodini, zove i kaže, hoće da te linčuju ove moje kolege, jer si rekao da će u zdravstvu biti otpušteno 7000 ljudi. Kao da ih ja otpuštam. Što si u tome da smo mi u Fiskalnom savjetu našli u budžetu stavku otpremnine u zdravstvu. I kad podelite dva broja, masu otpremnina, s time koliko jedan čovjek dobija, vi dođete do brojke od 7000 ljudi. Dakle, ispadamo krivi mi, glasnici, verujem sve kolege ovdje imaju taj problem, što otvoreno pričamo o nečemu što može da se nazre u planovima vlade. Mislim da je mnogo bolje da vlada, kada već ima te planove, preciznije, jasnije izađe i da bi javnost to bolje prihvatila.
Ali ubiti glasnika ovdje dobro funkcioniše, zašto bi se menjala.
Pa dobro, to nije prava politika.
E sad mi recite, kad ste pomenuli ovo zdravstvo, ministar Lončar juče rekao da će ostati svi lekari, a da će biti otpušteni uglavnom nemedicinsko osoblje. Što se MUP-a tiče, uglavnom ljudi odlaze u penziju, koliko sam shvatila. Gde, lokal je izgleda onaj koji će biti pogođen, ali po svemu onom i onom što smo pratili i ranije, tu jeste najveći broj prekomerno zaposlenih, što po partijskim i drugim osnovama. Tamo se ljudi svi znaju, pa nije ni čudo da tu ima viška.
Vrlo moguće da je tako. Da, mi nemamo još uvek jasnu statistiku. Ono što je vlada objavila jeste da se očekuje da do kraja 2016. jedno 29.000 ljudi manje radi u javnom sektoru, od toga će deo otići u penziju, ali nema šanse da to bude više od 7-8, neka bude 10.000. Vi dođete do toga da 20 i nekoliko hiljada otkaza mora da se podeli. To možda zvuči ovako sada kada ja hladno kažem surovo, ali svi znamo da ima viška zaposlenih, ne možda toliko koliko bi se na prvi pogled rekao da je to više stotina hiljada, ali da postoji ovaj višak koji mora i treba da ode, to je sigurno. Na lokalu ima sigurno viška kao i svuda, ali bojim se da je tu reč o jednoj drugoj stvari. Vidite, vlada je dala instrukcije lokalnim samoupravama da povećaju plate u socijalnim ustanovama, dakle ljudima koji rade na lokalu iz njihove nadležnosti, a da i pored toga smanji masu plata ukupno. Znači je da povećate nekima, ali ukupno da dobijete manju masu plata. Kad se to izračuna, ispada da biste vi ostvarili oba cilja. Da nekima povećate, a u masi smanjite, da vi morate da otpustite oko 10% zaposlenih na lokalu, što mu dođe 6-7 hiljada. Dobro, ako i postoji toliki višak u redu, mada nisam siguran da je to dobro procenjeno, ali kako će Republika da natera lokalnu samoupravu da to uradi kad ima vrlo malo instrumenata? Ona ima one transfere koje treba da obustavlja ako se nešto ne završi na lokalu, ali nema direktnu kontrolu nad lokalnom samoupravom, ono, i to je jedan od izvora rizika.
Ono što može biti problem, ja se izvinjavam, je upravo to da budu otpušteni ljudi koji nisu možda, koji jesu stručni, ali nisu u tom momentu politički podobni, pa da sutra kad se otvori neki posao opet zovu te iste ljude po ugovoru o delu. Jer to, kolega Ćulibrk, problem potencijalno.
Ne, to je sasvim moguće, zato što u ovoj godini u kojoj je bilo na snazi zabrana zapošljavanja novog, dakle, mi smo nekoliko puta pravili analize, naravno, bilo je jako teško doći do tih spiskova, uspevali smo.
Ovo je brojki do 9000.
Pa ne, došli smo do toga da je zaposleno nekoliko hiljada novih ljudi na lokalnom nivou, u lokalnim samoupravama. I sad, kako vam kažem, mislim, ali čini mi se da je ovde ključ svega. Ona je logika, brigo moja pređe na drugog. Pa ćemo mi da kažemo na kraju godine nije otpušteno 29.000 zato što na lokalu nisu otpustili onoliko koliko je trebalo, a nemate mehanizme ingerencije da im na neki način naterate ih da to sprovedu. Tako da tu je jedan od ključnih rizika, a drugi naravno ta priča o partijskom zapošljavanju koja i dalje funkcioniše. Ja čisto sumnjam da ćemo u situaciji kada ne morate da otpustite svakog desetog, otpustiti svog koga ste vi doveli, a nećete otpustiti nekoga ko zaista vredi i ko treba da se zadrži na tom radnom mjestu. To može vrlo lako nam se desi, a posebno ta priča o tim povećanim angažovanjem ljudi na ugovor o radu, jer ta stavka je u svim ministarstvima, u svim lokalnim samoupravama u posljednje vreme značajno povećana, tu rade na hiljade ljudi. I to sa mnogo većim primanjima nego što su primanja redovno zaposlenih u javnom sektoru. Na to niko, nažalost, ne obraća pažnju, još uvijek ne toliko dovoljno, a izgleda to, sad je to kanal na koji može da se potroši malo više novca, da se podmaže taj glasačka mašinerija. A kad ste malo prepitali da li je predizborni ili izborni budžet, pazite, izbori će i onako lokalni i pokrajinski biti u aprilu, maju. A ako bude prevremenih parlamentarnih, bit će zajedno sa njima. Tako da u drugom delu možda bude otpuštenje ako se zaista želi ova stvar, da ne bude nikakvih efekata na budžet.
A da će biti izbora, videli smo da nekoliko glavnih što saobraćajnica i velikih poslova je negde oko maja predviđeno otvaranje i već vidimo tu i izborne neke konvencije i dešavanja. Samo da čujemo reklame i nastavljamo gde smo stali.
Eko. Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak 15. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent, Bojan Suđić. Gosti, Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Novogodišnji muzički spektakl, koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra, od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Eko.
11 sati 45 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Vladimir Vučković, Aleksandar Stevanović i Milan Ćulibrk. Gospodine Stevanoviću, da li vi očekujete, tu smo stali, da će biti otpuštanja preko 20.000 ljudi u sljedećoj godini?
Pa to je otprilike manir ove vlade do sada, a prethodnih pogotovo, da se ne lažemo, bio je da nekako taj problem probamo da zabašurimo, da nešto uradimo, da budu kreditori Srbije zadovoljni koji, jeli, nas pozivaju na to da kontrolišemo masu plata u javnom sektoru. I verovatno će ovaj probati da kažu, eto, smanjujemo broj ljudi tako što prirodnim putem odlaze ljudi zato što se penzionišu. A ako budu morali nešto više da otpuste, tu imate ovaj uvek kriterijume koji se uzimaju u obzir u javnom sektoru, a to su kod nas dominantno pripadnost političkoj partiji koja vas je dovela na to mesto. Tako da verovatno neće biti diskriminacije da li vas je dovela Demokratska stranka ili Demokratska stranka Srbije ili neka druga. Sad, ako vas je dovela nekako u sadašnjoj garnituri, male verovatnoće da ćete dobiti otkaz.
Dakle, a stručnjake će po ugovoru o modelu? Kako?
Stručnjake da uvek možete dovesti, mada i pod ugovorom o modelu vrlo često imate deo ljudi koji moraju da trpe zato što su stručni, jer ovaj, oni koji su trenutno zaposleni ne znaju da urade posao koji mi u opisu ovaj radnoga mesta, a deo ljudi će dovesti, jeli, na osnovu pripadnosti političkoj partiji, da ih, jeli, da im na neki način izađu u susret jer nisu mogli za stalno da ih zaposle, a obećali su. Pošto je glavni motiv učlanjivanja u najveću trenutnu stranku u Srbiji upravo bio da im se obezbedi neko radno mesto, naravno izmišljeno radno mesto. U suštini problem sa celim konceptom reforme javnog sektora je što ovdje se radi o zabašurivanju stvari, o nečemu što mora da se uradi, gleda se da se uradi što manje. Esencija svega nije da mi kažemo otpustite 20.000 ljudi. Esencija svega je da mi imamo vrlo tačne pokazatelje koliko nama i kakvih ljudi treba u svakoj jedinici lokalne samouprave, u svakoj jedinici državne administracije, u svakom javnom preduzeću. Onda kada ustanovimo koliko nam ljudi treba, tu smo došli donekle pošto je ministar Kodovički odradila taj deo posla solidno, ovaj, prevashodno zato što očigledno je tu struka bila iznad politike, onda nakon toga morate nekako da merite ljude koji trenutno rade, a ne da merite koliko im je ostalo do penzije.
Odradila solidno, ali sama kaže ja i dalje ne znam ko sve radi,
to je naredni deo priče. Dakle, i kada dođete do toga, morate nekako meriti učinke ljudi koji radi, otpustiti oni koji ne doprinose ništa tome da se ostvare ciljevi, bilo da je to lokalna samouprava, preduzeće i nešto drugo. To su, kako ja volim reći, paraziti koji su zaposleni partijski i ne doprinose ničemu javnog sektora, nego isisavaju novac koji su ljudi koji nešto rade u ovoj Srbiji pošteno zaradili i platili kroz poreze ovoj državi. Konačno da, postoji taj treći problem koji ste sada promijenili. Može da imamo mi najbolju ministarku sa najposvećenijim timom koji godinu dana radio, ali u našoj zemlji transparentnost postoji samo kada se o njoj želi pričati i najveću transparentnost imate kod stvarno mi rekao, najbesmislenijih stvari kao što su dnevnice u inostranstvu za zaposlene u javnoj samoupravi, koliko se voze službena kola i slično, ali da biste dobili transparentnost koliko vam troši Air Srbija, koliko njihov menadžment dobija, gdje idu pare za Železaru, kako napravili smo milijardu evra gubitaka u javnom sektoru, e, zato nećete nikada da dobijete podatke, nećete dobiti podatke ni za Železnicu, ni za mnoge druge stvari, tako da može do sutra da se priča o tome šta bi trebalo i kako bi trebalo s javnim preduzećima, dok god vi imate politički amin da se kriju podaci o poslovanju, pa kasnije kad nešto ispliva da se to kroz halabuku vladinu zatrpava u medijima i govori da je, ne znam, neka firma ostvarila prvi put u istoriji profita, onda se ustanovi da ima 100 miliona evra gubitka. Ili da vam gubitaš od koji napravi gubitak isto od 100 miliona evra uplaćuje nešto u budžet, pa mi ne možemo govoriti o ozbiljnoj želji da se nešto u ovoj državi reformiše na smislen način. Dakle, možemo govoriti o želji vlade da zadovolji zahteve međunarodnih poverilaca Srbije, da nešto zabašuri i da je to košta što manje moguće glasova.
Gospodine Vučkoviću, bit ću precizna, neću reći došlo je u ovoj godini do povećanja, nego do delimičnog vraćanja plata i penzija. Vi ste naravno bili protiv toga, čak ste prognozirali da ne bi smelo do 2018. ako se ne varam da se povećavaju ili vraćaju plate i penzije. Sada su uvedene dodatne akcize na gorivo, očekujemo na alkohol, duvan i šta još u sljedećoj godini. Koliko ovi ljudi kojima je nešto vraćeno, koliko će to platiti na drugoj strani? kako se to presipa ili da. Je li to prosta računica, je li to može tako da se računa?
Pa i može. Da, ima nekoliko tu stvari, opet da, mi smo tražili veće smanjenje plata i penzija i zamrzavanje na 3 godine. U krajnjoj liniji to je vlada prihvatila ovaj drugi deo da sve do isteka aranžmana sa fondom do kraja 2017. To je dok ne padnu na neke niske nivoe prema bruto domaćem proizvodu, da nema odmrzavanja plata i penzija. Evo, uspela je u dogovoru sa MMF-om da malo da vrati taj nivo, ali s druge strane da, imamo povećanje tih akciza iz kojih će najveći deo toga biti finansiran. Tako da može se reći da iz povećanja poreza finansiramo porast plata i penzija za neke. I tu imamo taj suštinski problem. Mi često u Fiskalnom savetu kažemo da problem Srbije nisu preniski javni prihodi pa da treba da podižemo poreske stope, nego previsoki javni rashodi koje treba da smanjujemo. Tako da nije dobro u ovoj situaciji povećavati ta zahvatanja bilo kroz poreze, bilo kroz akcize, ali evo očigledno da je taj motiv da se podeli ljudima nešto kroz plate i penzije tu bio jači.
A može li se očekivati povećanje PDV-a i da li bi to nešto...
Za sada se ne govori o tome, mada da ne bi ispalo da opet Fiskalni savet nešto traži. Treba svima da bude jasno da od početka aranžmana sa fondom tamo lepo piše da ukoliko se ne ostvare planovi, da je povećanje PDV-a prva opcija praktično koja stoji na stolu. To je vlada predložila formalno i potpisala, tako da ukoliko zaista deficit bude izvan plana, to opet može da se pojavi kao jedna opcija. To bi bilo loše, jer kako kažem, i tu se slažemo potpuno da povećanje poreza ne bi bilo i nije dobra opcija kada već znate da imate problem na drugoj strani, na strani rashoda.
Bližimo se kraju, pa da nekako svedemo svu ovu priču. Gospodine Ćulibrk, šta očekujete vi od sledeće godine da bude teža, da vlada bude ipak nekog rebalansa, jer kaže Vučić, posle 43 godine nije bilo rebalansa, a nadam se da ga neće biti u 2016. I po ovim pokazateljima o kojima smo do sada govorili, kako se to vama čini? I da ne zaboravim da vas pitam, pomenuli smo MMF, da li je u opasnosti aranžman?
Pa ne za sada, jer ovo sad, praktično ovo sve što je za 2016. planirano, jeste neki način prethodno dogovorno sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ne verujem da će biti rebalans budžeta u 2016. Nije ga bilo ni ove godine, iako lično smatram, ako već insistiramo na transparentnosti, da je trebalo napraviti rebalans i ove godine. Ja ne znam kako će državna revizorska institucija da ocenjuje zakon o budžetu kada skapira da u zakonu o budžetu piše da su prihodi trebali da budu za kada su prihodi veći za, ne znam, 30, rashodi manji za 40 milijardi dinara, a to nigde ne možete da poredite. Kada vidi da tamo postoji stavka od 24 milijarde dinara rashoda za Srbijagas, a toga nema u originalnom budžetu, kada vidi za 15 milijardi dinara za vojne penzionere, a toga nema u budžetu, kada vidi da su subvencije za poljoprivredu bile 38, a ne 30 milijardi koliko je bilo planirano, ja ne znam kako će državni revizor da kaže da je zakon ispoštovan. To je suština. A mi možemo da se igramo. Mi sad, kako stvari stoje, ne moramo ni da usvojimo zakon o budžetu. Mi možemo da usvojimo, sledeće godine prihodi će biti 960, rashodi toliko, deficit toliko, sve unutra, vlada može kako hoće. Može da smanji jedne rashode, poveća druge. Bez rebalansa. Pa ja mislim da to nije suština. Možemo da se igramo. Ja mislim da je ključna greška napravljena u onom momentu kad je obećano da će ovo biti prva godina bez rebalansa. Postojalo mnogo elegantnije rešenje da se kaže, ako se već želi pohvaliti nešto, da kaže, ove godine prvi put ćemo imati rebalans nabolje. Povećat ćemo prihode, smanjiti rashode i mi smo prva vlada koja je to u Srbiji ikada uspela. I onda bi bili i vuk sit i ovce na broju. Ovako mi nemamo rebalans, ali nemamo ni, imamo realizaciju koja se bitno odstupa od zakona o budžetu. Ako to urađeno ove godine, pa zašto bi se sledeće godine menjalo pravilo?
U budžetu za narednu godinu nije ni Telekom i šta vi procenjujete, šta će da se desi sa tom pričom? Kažu da nisu dobili lošu, ali ne ni baš dobru ponudu. Kaže da će odluka biti teška. Gospodine Stevanoviću, šta je vaša procena, ili ako vam je lakše, šta bi vi uradili?
Pa odgovorna vlada ne bi prodala Telekom strateškom investitoru, nego bi ga prodala manjinskom investitoru da izvrši restrukturiranje i to da ga dokapitalizuje, a ne da pare idu u budžet. Nakon toga bi izveli Telekom na berzu da Telekom bude nama od koristi svima. Dakle, da ima čime da se trguje na umirućoj beogradskoj berzi, da imaju gdje da ulažu investicioni fondovi i da i dobijete jedno upravljanje koje će, kako da kažem, od koga će građani Srbije imati više koristi. Mi trenutno, na primjer, od Telenora, koga smo prodali 100%, nemamo nikakve posebne koristi, osim što nam, naravno, uplaćuje određenu količinu poreza u Srbiju, koju, naravno, koji sve kompanije smanjuje dobrano kroz transferne cene. Dakle, nama treba Telekom koji bi ostvario još nešto osim jednokratnog punjenja budžeta Srbije. A da li će ga vlada uspjeti prodati, pa to zavisi od dosta faktora. Mislim da u samom Telekomu će postojati izuzetno jak otpor prodaji Telekoma i jedno tri puta je se uspjelo uspješno stopirati takva prodaja i to još jedan problem za vladu može biti što to može proizvesti jako mnogo medijske halabuke i što gotovo svega 15% ljudi u Srbiji to podržava. Tako da mislim da to neće biti jednostavno progurati, ako budu htjeli da rade.
Gospodine Vučkoviću, Telekom, ali samo da uz onu raniju ocjenu i stručnjaka i uopšte javnosti, kad se nešto proda, ako se taj novac iskoristi na pravilan način, onda bar nije sve izgubljeno do sada, nažalost. Je odlazilo na potrošnju, na plate, penzije i ostalo, ne na kapitalne investicije. Da li ste vi...
Ja u ovom delu moram da kažem da sam potpuno na strani vlade i njenih planova. Upravo ovaj plan da se nađe veliki kupac, da se proda većinsko vlasništvo, da se polovina od prodatog Telekoma iskoristi za vraćanje dugova, pola za investicije. Mislim da je to dobar plan. Naravno, možemo o tome ko zna koliko emisija da imamo, ali mi se čini da u ovakvoj Srbiji gde ne možemo da računamo da ćemo da napravimo sami dobru kompaniju, gde nakon 3-4 godine umjesto profitabilne kompanije dobijemo gubitaša, da mi nemamo vremena, ni mogućnosti, ni kapaciteta da pravimo dobru državnu kompaniju i da bismo daleko bilo još malo pa za nekoliko godina i Telekom dodavali u ovu listu na budžetu da mu treba subvencija, ne da od njega dobijemo prihod.
Kolega Ćulibrk, za kraj.
Pa ja sam siguran da cena ponuđena je ključ i da nije to ona cena koja je najavljivana, jer je obećano da će se prodati po većoj ceni nego što se prodavao pre 4-5 godina. I ostaje jedna mogućnost. Ako se ne proda, ovo što je gospodin Stevanović rekao, također, Telekom ima 20% sopstvenih akcija. Te akcije će steći kupac. Dakle, mi sad ne prodajemo samo 58% koliko ima država, nego i pripadajući deo sopstvenih akcija, to je skoro paket od 70%. Tako da i to treba imati u vidu kad se bude merila cena koja je ponuđena i po kojoj je proda Telekom. Ako vlada reši da ga u ovom trenutku ne prodaje, mislim da bi bilo prelazno rešenje da se sa tih 20% akcija sopstvenih Telekom izađe na berzu, da se to ponudi građanima Srbije, jer oni nemaju alternativu. Sada imaju kamate na štednju od 1%, Telekom je profitabilna kompanija, još uvek ima 150 miliona evra profita. Deo profita, ako se deli kroz dividendu akcionarima, isplatilo bi se ulagati u te hartije. Berza bi, koja je na umoru, oživela. Telekom bi došao do dodatnog kapitala, skoro 300 miliona evra po nekim procenama, koji bi mogao da investira u razvoj i da konkuriše i da se odupre jakoj konkurenciji dok ne nađe novog većinskog partnera. Dakle, ne treba gubiti vreme u svakom slučaju ni ako se proda.
Ali mi smo naše vreme iskoristili za danas i današnje talasanje. Hvala vam što ste bili gosti. Na redu su naravno podnevne vesti, a talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno i ostanite uz prvi program Radio Beograda.